πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος στο διπλό μας αφιέρωμα, στο αφιέρωμα στο έγκλημα και στους εγκληματίες, σε βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας αλλά και γύρω από την αστυνομική λογοτεχνία, βιβλία μυθοπλασίας αλλά και βιβλία non-fiction ή docu-fiction όπως λέγονται, δηλαδή που συνδυάζουν πραγματικές ιστορίες με μυθιστορηματικές μεθόδους αφήγησης ή και καθαρά δοκίμια. Ένας λοιπόν από τους σημαντικότερους Έλληνες αλλά και Ευρωπαίους δοκιμιογράφους, όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, ο Ανδρέας Αποστολίδης, ήταν ταυτόχρονα και ακαταπώνητος μεταφραστής. Και μία από τις μεταφραστικές του εμμονές ήταν και ο συγγραφέας που αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα τομή στην αστυνομική λογοτεχνία, ο James Ellroy, ένας άνθρωπος που έζησε ο ίδιος στις παρυφές της εγκληματικότητας, της παραβατικής συμπεριφοράς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριολεκτικά η συγγραφή τον έσωσε από το να κυλήσει εντελώς τον κόσμο του εγκλήματος. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό μυθιστόρημά του, ο νυχτερινός ταξιδιώτης, με τον αγγλόφωνο υπότιτλο Because the Night, με μετάφραση φυσικά του Ανδρέα Αποστολίδη, κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Άγρα και, όπως προείπαμε, με τους περισσότερους από τους τίτλους του Ellroy ήδη μεταφρασμένους στα ελληνικά. Ο Αμερικανός αστυνομικός συγγραφέας James Ellroy είναι οικείος στο αναγνωστικό μας κοινό, τουλάχιστον στο ενημερωμένο αναγνωστικό κοινό. Ένα πολυσέλιδο διαφωτιστικό φυλάδιο που επισυνάπτεται στη μεταφραστική σοδιά, στην τελευταία μεταφραστική σοδιά, τον νυχτερινό ταξιδιώτη δηλαδή, Because the Night, μας υπενθυμίζει γιατί λατρεύουμε να μισούμε τον James Ellroy και Τούμπαλιν, γιατί μισούμε να τον λατρεύουμε. Όπως το όνομα του Αντώνιο Ταμπούκη έχει συνδεθεί άρρηκτα με το όνομα του αείμνηστου Αντέου Χρυσοστομίδη, του μεταφραστή του στη γλώσσα μας, έτσι και το όνομα του James Ellroy παραπέμπει αυτόματα στον Ανδρέα Αποστολίδη. Τονίζω το μεταφραστικό σχεδόν μονοπόλιο, διότι τόσο ο Ιταλός όσο και ο Αμερικανός απαιτούν από τους διαμεσολαβητές τους κάτι παραπάνω από επάρκεια. Απαιτούν γλωσσοπλαστική επιτιδιότητα. Εκτός από το Ρέγκβιεμ για τον Μπράουν που μετέφρασε ο Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης και το Αίμα στο Φεγγάρι που μετέφρασε η Γογό Αρβανίτη και που αμφότερα κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Μετέχμιο, καθώς και τους Δρόμους του Δολοφόνου που μετέφρασε ο Τάκης Αθανασόπουλος που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ο Αποστολίδης ανέλαβε για λογαριασμό της Άγρας να μεταφράσει τους υπόλοιπους τίτλους του γλωσσικά και όχι μόνο γλωσσικά, δίστροπου James Ellroy. Μια γεύση από τα προβλήματα μας δίνει ο Γάλλος μεταφραστής Μισελ Λεμπρούν. Για τα κείμενα του Ellroy, γράφει ο Λεμπρούν, δεν υπάρχει κανενός είδους αντικλείδη. Είναι ένας μανιώδης του γραψίματος, ένας στυλίστας, ένας γλωσσοπλάστης, που χρησιμοποιεί μια εντελώς δική του προσωπική σύνταξη. Από το πρωτότυπο κείμενο ως τη μετάφραση, ακόμα και αν υπάρχει αντιστοιχία στη σύνταξη, Οι ρήμες και ο επιτονισμός διαφέρουν ριζικά και είναι εξαιρετικά πολύπλοκο να αποδώσει κανείς αυτό το κατακερματισμένο, συγκεκομένο, ελλειπτικό λόγο. Στη μακρά λίστα με τους αντιδραστικούς εντός εισαγωγικών, μεγάλους στιλίστες, στη συντροφιά δηλαδή του Pound, του Σελίν και του Χάμσουν, θα μπορούσαμε, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, να προσθέσουμε και τον James Ellroy. Να πως ο ίδιος αυτό προσδιορίζεται. «Εγώ είμαι δεξιός», λέει. «Ποτέ δεν συμπάθησα τους χίπης, την αντικουλτούρα, τους αριστεριστές». Δεν υπερβάλλει, αλλά ούτε και ακριβολογεί. Το 1992, στο αφιέρωμα της γαλλικής επιθεώρησης Πολάρ για το λυσασμένο σκυλί της αμερικανικής λογοτεχνίας, όπως τον αποκαλούσαν, ο Jean-Pierre Deloux διευκρινίζει ότι είναι μάλλον μάταιο να συγκρίνουμε τις πολιτικές έννοιες και τις αμερικανικές απόψεις περί δεξιάς αριστεράς με τις δικές μας και ερμηνεύει διαφορετικά τον ιδιότυπο συντηρητισμό του συγγραφέα. «Με τον τρόπο του», λέει ο Deloux, «ο James Ellroy είναι ένας maverick, ένας διαφωνών δηλαδή, ένας άνθρωπος ελεύθερος και ανεξάρτητος, που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε καμιά ομάδα, ένας ανυπότακτος που δρά κατά τη διάθεσή του». Ο Γάλλος εκδότης του αναπολύει μια ευτράπελη συνάντηση, σύγκρουση του Ellroy με ένα προοδευτικό ακροατήριο που αντί να πάει στραβά κατέληξε σε αμοιβαία συμπάθεια για να εκμεύσει την καλά κρυμμένη αλλά υπαρκτή τρυφερότητα του συγγραφέα. «Λίγο έλειψε να βάλει τα κλάματα από τη χαρά του», σημειώνει ο Deloux. «Του έδειξε κάποιος αγάπη? Θα την αντιγυρίσει στο εκατονταπλάσιο». Το βιογραφικό υπέδαφος του James Ellroy είναι πρόσφορο για να καρπίσουν και οι δύο αντίρροπες προδιαθέσεις. Από τη μια η έλξη προς τη σκληρότητα, που διολυσθένει ενίοτε στον απροκάλυπτο σαδισμό, το ρατσισμό και την αυτοδικία, και από την άλλη η δίψα για τρυφερότητα. Η Τζινίβα Χίλικερ Ελρόι, η μητέρα του, μια φιλίδωνη εύσωμη Ρωσίδα, διπλωματούχος νοσοκόμα, της οποίας η οικογένεια είχε γερμανική καταγωγή, βρέθηκε στραγγαλισμένη το 1958, καθώς ο ίδιος πατούσε στα 10. Και αυτό το ανεξιχνίαστο έγκλημα, σε συνδυασμό με το επίσης ανεξιχνίαστο ιδεχθές έγκλημα της Μαύρης Ντάλιας 11 χρόνια νωρίτερα, θα σημαδέψει ανεξίτηλα το συγγραφικό του προσανατολισμό. Προτού όμως κλείσει τα 30 και στρώσει τον κόλο του να γράψει, πάντα με το χέρι, και κατά τον Jean-Pierre Deloux βγάλει το αστυνομικό μυθιστόρημα από το λίθαργό του, ξεσηκώνοντας πάθη και πολεμικές, πριν από όλα αυτά ο Ellroy θα διασχίσει επί 20 χρόνια την υπαρξιακή του έρημο. Αλκοόλ, αμφεταμίνες, διαρρήξεις, φυλακή, αιμονή με το σεξ και ιδιαίτερα με το φετιχισμό. Αυτές οι μακρόχρονες εντός εισαγωγικών σπουδές στην γκρίζα ζώνη θα χρωματίσουν ανάλογα και τους ήρωές του. Δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι βαθιά, επώδυνα, ευάλωτη. Απάνθρωπα ανθρώπινη. «Δεν με απασχολεί αν οι ήρωές μου είναι συμπαθείς ή όχι», δηλώνει ευθαρσός ο Ellroy, και η αλήθεια είναι πως πολύ δύσκολα θα τους εκλάβουμε ως συμπαθείς. Πάρτε για παράδειγμα τον Lloyd Hopkins, τον κεντρικό ήρωα αρχιφύλακα detective στο βιβλίο στο οποίο αναφερόμαστε, στο «Νυχτερινό ταξιδιώτη». Τη δεύτερη περιπέτεια μιας τριλογίας ανάμεσα στο «Αίμα στο φεγγάρι» και στο «Λόφο των αυτοκτονιών». Ο Hopkins είναι τόσο αντιπαθητικός, ώστε ούτε ο ίδιος ο δημιουργός του δεν νιώθει ίκτο γι' αυτόν. Όταν οι Αμερικανοί εκδότες του, ο Ότο Πένσλερ και ο Νατ Σόμπελ, ζήτησαν από τον Ellroy έναν τέταρτο Lloyd Hopkins, ο συγγραφέας, ύστερα από ένα σύντομο διάστημα ματαιοπονίας, εγκατέλειψε ανακουφισμένος το σχέδιο. «Για το Θεό, Lloyd, εραστή του γλυκού νερού, με την αγωνία σου, τον τρόπο που κυνηγάς τις γυναίκες, παράτα με για λίγο ήσυχο, άθλιε μαλάκα». Ωστόσο, παρά την αρκούντος ανορθόδοξη και προσβλητική συμπεριφορά δημιουργού προς δημιούργημα, ο Lloyd Hopkins, περισσότερο από κάθε άλλο ηρωά του, σφραγίζει την πρώτη περίοδο του συγγραφέα Ελρόι, τότε που με περισσό θάρρος και κόντρα σε κάθε αριστερή πολιτική ορθότητα, αντιμετωπίζει τους μπάτσους, μέσα σε εισαγωγικά, ως μια ακόμη συνωμοταξία περιθωριακών και όχι ως το αντίπαλό τους δέος. Έκτοτε βέβαια, αυτή η αιρετική άποψη έχει γίνει αποδεκτή ως κοινός τόπος. Η δράση του νυχτερινού ταξιδιώτη εκτυλίσσεται την άνοιξη του 1984, σχεδόν παράλληλα με την εποχή που γράφεται. Μολονότι απέχουμε μακράν της κινητής τηλεφωνίας, που θα διευκολύνει τα μέγιστα, όπως καλά πλέον γνωρίζουμε, τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους εγκληματίες, και της γενικευμένης χρήσης του διαδικτύου, ο τότε 36χρονος Ελρόι δείχνει απόλυτα εξοικειωμένος με τις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, που είναι και το προνομιακό σκηνικό στα περισσότερα βιβλία του. Η εν λόγω εξοικείωση δίνει μια πατίνα ασυνήθιστης αληθοφάνειας, αλλά και βαρυφορτώνει την ιστορία με μια εξίσου ασυνήθιστη πολυπλοκότητα, δυσκολοχώνευτη για το αμερικανικό αναγνωστικό κοινό. Εξού και τα μυθιστορήματα του Ελρόι γνωρίζουν ασυγκρίτως μεγαλύτερη επιτυχία και αποδοχή στην Ευρώπη παρά στην πατρίδα του. Εν τούτης, ο Lloyd Hopkins, ο ήρωάς του, συγγενεύει πιο πολύ με το βρώμικο επιθεωρητή Χάρι Κάλαχαν, που τον ερμήνευσε ιδανικά ο Clint Eastwood, αν και σαφώς τον υπερφαλαγγίζει σε ψυχολογικά τραύματα και ασύμβατες προς τον μάτσο χαρακτήρα του ευαισθησίες, δίνοντας ώρες-ώρες την αίσθηση επίπλαστα κυνικού, κρυφορομαντικού θα λέγαμε ήρωα. Σε κάθε περίπτωση ο Lloyd Hopkins δεν οροδεί προουδενός. Μπορεί να διαρρήξει με εξωφρενική άνεση ένα σπίτι για να βρει στοιχεία, να αλλοιώσει τα ήδη υπάρχοντα όταν είναι σίγουρος για την ενοχή κάποιου και του λείπουν οι αποδείξεις, ή να εκβιάσει ανερυθρίαστα έναν ουσιώδη μάρτυρα για να αποσπάσει την ομολογία του. «Θα μου πεις αυτό που θέλω και θα φύγεις», λέει στο Χούμπερ Ντάγκλας ένα βαποράκι της συμφοράς. «Αν με κοροϊδέψεις, θα προσθέσω μισό κιλό χόρτος αυτό που σου βρήκαν και θα σε παραδώσω στη δίωξη ναρκωτικών για κακούργημα». Μόλις ο Ντάγκλας συμμορφώνεται, ο Hopkins δεν διστάζει να πετάξει από το παράθυρο το χόρτο τεκμήριο του Ντάγκλας. Ελλείψη στοιχείων, ο Ντάγκλας θα αφαιθεί εντός ολίγου ελεύθερος. Αυτή είναι δικαιοσύνη αλλά Hopkins. Στο νυχτερινό ταξιδιώτη ο Lloyd Hopkins θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον δόκτορα John Haviland, έναν δαιμονικό ψυχίατρο, τον Moby Dick των ψυχοπαθών, όπως γράφει ο Ελρόι, που χρησιμοποιεί τους ασθενείς του ως υποχείρια πιόνια για μια σειρά από εγκλήματα παραστάσεις, στην προσπάθειά του να κατευνάσει τους δαίμονες της παιδικής του ηλικίας. Στα βιβλία του James Ellroy, αργά ή γρήγορα, εκεί επιστρέφουμε πάντα, στις ανοιχτές πληγές, στους λογαριασμούς εκείνων που ενηλικιώθηκαν πριν την ώρα τους. Πίσω από κάθε γραμμή του ιδιοφυούς μισάνθρωπου συγγραφέα κρύβεται εκείνο το δεκάχρονο αγόρι που τον Ιούνιο του 1958 ακούει έναν αστυνομικό με πολιτικά να του ψιθυρίζει «Παιδάκι μου, η μητέρα σου σκοτώθηκε». Το αγόρι δεν θα κλάψει. Θα ποζάρει για χάρη του φωτορεπόρτερ με ένα σουβλί στο χέρι στην αποθήκη του γειτονά του. Από αυτή τη ζωφερή αποθήκη με τα γεωργικά εργαλεία, τα εργαλεία βασανιστηρίων στα μελλοντικά του μυθιστορήματα, ο James Ellroy δεν πρόκειται ποτέ πια να ξαναβγεί. Φεύγουμε από τον ζωφερό κόσμο του James Ellroy και ερχόμαστε σε έναν δικό μας φωτεινό, θα λέγαμε, καθαρό και σίγουρα τετραγωνισμένο κόσμο. Τον κόσμο του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Μιλάω για το βιβλίο του «Πυθαγόρια εγκλήματα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης πριν από 18 χρόνια. Υφίσταται άραγε αφηγηματική θεοντολογία? Και αν υφίσταται, σε τι ακριβώς συνίσταται? Από το 1926 που η Αγκάθα Κρίστη δημοσίευσε τη δολοφονία του Ρότζερ Ακρόιτ και υπέπεσε, αν όχι στο πρώτο, τουλάχιστον στο πιο γνωστό αφηγηματικό φάουλ, το ερώτημα φαίνεται να έχει απαντηθεί. Το πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα «Πυθαγόρια εγκλήματα» του μαθηματικού Τεύκρου Μιχαηλίδη μας δίνει την αφορμή να ξαναθυμηθούμε την απάντηση. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, προτού ο σειρμός του Νουάρ οδηγήσει την αστυνομική λογοτεχνία σε νέα μονοπάτια, οι παραδοσιακοί αστυνομικοί συγγραφείς βρέθηκαν σε δημιουργικό αδιέξοδο. Οι παραλλαγές της πλοκής είχαν στερέψει. Η πλοκή όχι μόνο δεν είναι ανεξάντλητη, ξέρετε, αλλά είναι και πολύ πιο περιορισμένη στα βασικά της μοτίβα από πόσο πιθανόν υποψιάζεται ο μέσος αναγνώστης. Και οι ταλέποροι δημιουργοί υποχρεώθηκαν να καταφύγουν σε κάθε λογής απιθανότητα. Δίδυμους δράστες ή δίδυμα θύματα, εξωτικά και παντελώς άγνωστα δηλητήρια, κραυγαλαίες συμπτώσεις κλπ. Για να προστατέψει το είδος από τον αναπόφευκτο αφηγηματικό εκφυλισμό, η Ένωση των Άγγλων Αστυνομικών Συγγραφέων θέσπισε έναν δρακόντιο κώδικα δεοντολογίας. Ένα ισχυρό χαστούκι, θα λέγαμε, στην αναλυθοφάνεια, ασχέτως αν η τελευταία ενίοτε συναπαντάται στον πραγματικό κόσμο. Το φρέσκο τότε πόνημα της Αγκάθα Κρίστη που προαναφέραμε στάθηκε αιτία για να οροθετηθούν τα δικαιώματα αλλά και κυρίως οι υποχρεώσεις του αφηγητή στην πρωτοπρόσωπη εξιστόρηση. Επιτρέπεται ο αφηγητής να μας λέει ψέματα? Όχι. Εκτός και αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι πρόκειται για τον Βαρόνο Μιχάουζεν ή τον Μπίλι τον Ψεύτη. Επιτρέπεται ο αφηγητής να μας κρύβει πληροφορίες, ζωτικές για την πλοκή πληροφορίες, που έχει ήδη στην κατοχή του? Ασφαλώς και όχι. Εάν διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον αναγνώστη και στον αφηγητή, στερείται αυτομάτως σημασίας η λύση του μυστηρίου. Γιατί να μην είναι και αυτή με τη σειρά της ένα ακόμα ψέμα? Η δεοντολογία του βιβλιοπαρουσιαστή υφίστανται και τέτοια μάλιστα. Μου απαγορεύει να σας αποκαλύψω σε ποιο ακριβώς σωλήστημα υποπίπτει ο αφηγητής στο μυθιστόρημα του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Μπορώ μονάχα να σημειώσω ότι στο ίδιο λίστημα υπέπεσε και ο αφηγητής στη δολοφονία του Ρότζερ Ακρόιτ. Βάσει του δεδικασμένου θα πρέπει να εισπράξει και ο Τεύκρος την ίδια μομφή. Εάν επιστρατεύσουμε πάντως τη μεγαθυμία μας και δεχτούμε ότι η ισχνή και απίθανη ούτως ή άλλως αστυνομική πλοκή στα Πυθαγόρια εγκλήματα δεν είναι παρά το δόλωμα για να τσιμπήσει ο αναγνώστης, εκείνος που κατά τεκμήριο απεχθάνεται τα μαθηματικά, και να εξοικειωθεί με πληροφορίες, έναν ολόκληρο παράλληλο κόσμο πληροφοριών που διαφορετικά δεν θα τραβούσαν ποτέ την προσοχή του, εάν δεχτούμε δηλαδή ότι ο Τεύκρος Μιχαηλίδης ενήργησε ως καλοπροαίρετος αγκυτάτορας της μαθηματικής επιστήμης, θα έχουμε πολλά να προσποριστούμε από αυτό το ιδιότυπο αστυνομικό μυθιστόρημα. Καθηγητές των θετικών επιστημών, όπως ο αείμνηστος Γραμματικάκης, Γιώργης Γραμματικάκης, όπως και ο Νανόπουλος, επισημαίνουν συχνά πυκνά στις δηλώσεις τους ότι εκτός από την Ελλάδα των πολιτικών, των τραγουδιστών, των αεριτζίδων, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, αφανής, που με μόχθο και επιμονή σε διαρκεί πάντα επαφή και ανατροφοδότηση με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, διασώζει το γόητρό μας. Σε αυτή την Ελλάδα μας ξεναγεί ο Μιχαηλίδης και ξαναγράφει την ιστορία αυτού του τόπου από το 1900 έως το 1929, με κατακαθισμένη τη σκόνη από τα προφανή γεγονότα, όπως ήταν τα Ευαγγελικά, το κίνημα στο Γουδί, η Μικρασιατική καταστροφή, το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, και επίκεντρο τις εξελίξεις και τις διαμάχες στο ολιγάριθμο συνάφη των μαθηματικών επιστημόνων, με τους διεθνείς του αστέρες, όπως τον Χίλμπερτ και τον Πεάνο, αλλά και τους δικούς μας που η φήμη τους απλώθηκε πέρα από τα εθνικά μας σύνορα, όπως τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Ο Μιχαηλίδης μας φέρνει επίσης κοντά σε μια εποχή όχι και τόσο μακρινή, που διάσημοι μετέπειτα εικαστικοί καλλιτέχνες, όπως ο Πάμπλο Πικάσο, διατηρούν άσβεστη τη φλόγα τους, τόσο για τις γυναίκες, όσο και για τη γεωμετρία. Η ανάμιξη φανταστικών και αληθινών ηρώων στο βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη είναι και ένα από τα πιο απολαυστικά του παιχνίδια. Ξεναγούς στην 30χρονη περιπλάνησή μας έχουμε δύο μαθηματικούς, τον Μιχαήλ Γερινό και τον Στέφανο Κανταρτζή. Ταξικά εκ διαμέτρου αντίθετους. Πλούσιος ο πρώτος, φτωχός ο δεύτερος. Συνοψίζουν τη μοίρα και ανάγονται σε αρχέτυπα όσων έζησαν δύο ζωές, μία φανερή, δύσκολη ή εύκολη, που τους ξεχώριζε, και μία κρυφή, τη μελέτη των μαθηματικών, που υπερπηδούσε τους ταξικούς φραγμούς και τους ένωνε με κοινούς επιστημονικούς στόχους. Κοινούς. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.
Your poison running through my veins.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας του αφιερώματος στο έγκλημα και στους εγκληματίες, σε βιβλία είτε μυθοπλασίας είτε δοκίμια, είτε αληθινές ιστορίες με τη Λεοντή μυθοπλασίας γύρω από το χώρο του εγκλήματος. Ένα τέτοιο βιβλίο λοιπόν είχαμε αρχίσει να εξετάζουμε, «Τα Πυθαγόρια εγκλήματα» του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης λοιπόν μας εξηγεί στον άγνωστο για τους περισσότερους από εμάς, τους συντριπτικά περισσότερους, κόσμο των μαθηματικών και μάλιστα στην εντελώς άγνωστη ιστορία των μαθηματικών, των Ελλήνων μαθηματικών επιστημόνων, τα χρόνια από το 1900 έως το 1929, τις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ου αιώνα, με ξεναγούς, δύο μαθηματικούς ταξικά εκ διαμέτρου αντίθετους, φτωχός ο ένας, πλούσιος ο άλλος, τον Μιχάλη Γερινό και τον Στέφανο Κανταρτζή, που φαίνεται όμως να έχουν ένα κοινό επιστημονικό στόχο. Έχουν όντως κοινό επιστημονικό στόχο, όχι ακριβώς, όχι πάντοτε. Από τον καιρό του Πυθαγόρα ακόμα, η επιστήμη δίχαζε τους επιστήμονες. Σε εκείνους που είχαν μυστικιστική σχέση μαζί της και θεωρούσαν υποχρέωσή τους να την προστατεύσουν από κάθε ρήξη κέλευθο νεωτερισμό, αυτή τη στάση λόγου χάρη κρατούσαν οι Πυθαγόροι, και σε εκείνους που την έβλεπαν ως ένα ανοιχτό και διαρκώς μεταβαλλόμενο σύστημα, όπου κανένα θέσφατο δεν νομιμοποιείται αφεαυτού και καμία γνώση ή ανατροπή της γνώσης δεν είναι τόσο επικίνδυνη ώστε να την αποσιωπήσεις. Η δολοφονία του Στέφανου Κανταρτζή θα δώσει την ευκαιρία στον Τεύκρο Μιχαηλίδη να ασχοληθεί με τον ανωτέρω διχασμό και να οπλίσει με επιχειρήματα ισοδύναμα τους αυτόκλητους προστάτες της μαθηματικής επιστήμης και τους βλάσφημους ανανεωτές της. Από ένα σημείο και έπειτα, συνεπαρμένη από την κονταρομαχία των μαθηματικών συλλογισμών, δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή για το θάνατο του Στέφανου Κανταρτζή. Εάν αυτός ήταν εξ αρχής και ο στόχος του Τεύκρου Μιχαηλίδη, τόσο το καλύτερο. Πάμε πάλι έξω, πάμε πάλι στο εξωτερικό και πάμε να δούμε μια θεμελιώδη, θα λέγαμε, σχέση, τη σχέση του εγκλήματος με το κράτος. Ξεναγός μας γι' αυτό είναι ένα βιβλίο του Γκάς Ρούσο με τίτλο «Το Συνδικάτο». Μεταφρασμένο από τον Ερίκο Μπαρτζινόπουλο, εκδόθηκε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις «Ηλέκτρα». Όπως ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Herbert Asbury ανέλαβε κατά το Μεσοπόλεμο να εξιστορήσει τα κατορθώματα της μαφίας στη Νέα Υόρκη και μέρος του υλικού του χρησιμοποίησε ο Μάρτιν Σκορσέζε για τις ομώνυμες συμμορίες της Νέας Υόρκης, έτσι και ο συμπατριώτης συναδελφός του Γκάς Ρούσο αναλαμβάνει σήμερα να ανασυνθέσει το παλίμψιστο της αντίστοιχης μαφίας στο Σικάγο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας. Πιθανόν πουθενά αλλού δεν θα βρείτε τόσο χειροπιαστές αποδείξεις για την ανίερη συμμαχία εγκλήματος και πολιτείας. Ο Γκάς Ρούσο ανήκει στους δημοσιογράφους της παλαιάς σχολής. Εκείνους που δεν θυσιάζουν την ουσία στο βωμό του εντυπωσιασμού, δεν φοβούνται την επίμοχθη, συχνά απάνθρωπα επίμοχθη, πολύχρονη έρευνα, και στο τέλος δεν διστάζουν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους, όσο δυσάρεστες, έστω και μόνο για τα βολικά μας στερεότυπα, και αν είναι οι συνέπειες. Ο Γκάς Ρούσο, συνεργάτης κατά καιρούς των μεγαλύτερων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, ασχολήθηκε στο πρώτο του βιβλίο, που δημοσιεύτηκε το 1998, με το μυστικό πόλεμο της CIA εναντίον του Φιντελ Κάστρο και την παρεπόμενη δολοφονία του Τζον Κένεντι. Ένα μοτίβο που πρόκειται να συναντήσουμε και εδώ, στο δεύτερο βιβλίο του, και μάλλον θα ξαναβρούμε στο τρίτο τη βιογραφία του μεγαλοδικηγόρου Σίδνεϊ Κόρσαχ, του κυριότερου συνδέσμου μαφίας και πολιτικού κόσμου. Συμμετέχει και εδώ στο συνδικάτο, αλλά σε δευτεραγωνιστικό ρόλο. Ο Ρούσο δεν κρύβει τη λανθάνουσα, κάπου-κάπου όχι μόνο λανθάνουσα, και φανερή συμπάθειά του για τη μαφία, σε αντιδιαστολή με την εξίσου φανερή απέχθειά του για την καλή κοινωνία και τους πολιτικούς, δύο σταθερούς διαχρονικούς συνομιλητές στιλοβάτες της μαφίας, που ουδέποτε απέβαλαν το υποκριτικό τους προσωπείο. Η μαφία του Σικάγο, της πόλης των ανέμων όπως καθιερώθηκε να αποκαλείται, μιας πόλης κόμβου προς την Άγρια Δύση, που θεμελιώθηκε κυριολεκτικά πάνω σε βαλτοτόπια. Η μαφία του Σικάγο λοιπόν μεταλαμπαδεύτηκε από τη σικελική γη προς τα τέλη του 19ου αιώνα, όπου είχε ήδη αποκτήσει γερές ρίζες ως μια μορφή παράλληλης αυτοοργάνωσης της κοινωνίας απέναντι πρώτα στον ξένο κατακτητή, τον Αυστριακό ή τον Γάλλο, και έπειτα απέναντι στο εχθρικό Ιταλικό κράτος. Κατά την πρώτη Αμερικανική της περίοδο εξαντλούσε η μαφία την ευρηματικότητά της σε εκβιασμούς πλουσίων, γνωστότερους ως πρακτική της μαύρης χείρας, χείρας με έψιλον γιώτα, του μαύρου χεριού. Και αυτό το όνομα το είχε από το αποτύπωμα της παλάμης με μαύρο μελάνι, την ιδιότυπη υπογραφή των εκβιαστών στις απειλητικές επιστολές. Προφανώς όλα αυτά πριν από τα δακτυλικά αποτυπώματα, αλλιώς θα ήταν εντελώς αυτοκτονική αυτή η τακτική να υπογράφεις με τον αντίχειρά σου, με το αποτύπωμα της παλάμης σου μάλλον. Ο κύκλος των εργασιών της μαφίας ήταν εξαιρετικά περιορισμένος και θα παρέμενε έτσι αν η Αμερικανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 1919 δεν υπέκυπτε στη Μπουριτανική κοινή γνώμη και δεν επέβαλε με την περιβόητη 18η τροποποίηση την ποτοαπαγόρευση. Η 18η τροποποίηση θα ισχύσει για μια δεκαετία και στο διάστημα αυτό διάφοροι απατεώνες μικρού ή μεσαίου βεληνεκούς, με σημαντικότερο ανάμεσά τους τον Αλφόνσο Καπόνε, τον Αλ Καπόνε, θα δημιουργήσουν απίστευτες περιουσίες με το λαθρεμπόριο ινοπνευματοδών, ενίοτε αθλίας ή και θανατηφόρας ποιότητας. Ωστόσο ο Γκάς Ρούσο, για να αποδώσει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, υπενθυμίζει ότι με το λαθρεμπόριο ινοπνευματοδών αύξησαν το ήδη υψηλό εισόδημά τους και καθόλου αξιοσέβαστες προσωπικότητες όπως ο Βοστονέζος Τζόζεφ Κένεντι, ο πατέρας του μελλοντικού προέδρου Τζον Κένεντι. Ένας, όπως γράφει ο Γκάς Ρούσο, ένας Μέγερ Λάνσκι, ο Μέγερ Λάνσκι ήταν ένα διαβόητο αφεντικό της μαφίας. Ο Τζόζεφ Κένεντι λοιπόν ήταν ένας Μέγερ Λάνσκι με πτυχίο του Χάρβαρντ. Η γνωριμία του αξιότιμου πατριάρχη των Κένεντι με τον υπόκοσμο του Σικάγο θα εξαργυρωθεί κατά τη δεκαετία του 1960, αν και με τις πλέον οδυνηρές συνέπειες για αμφότερες τις πλευρές. Το συνδικάτο του Καπόνε, αργότερα θα μετονομαστεί σε οργάνωση, θα δεχτεί προσωρινό πλήγμα από την άρση της ποτοαπαγόρευσης, αλλά θα έχει ήδη προλάβει να επεκτείνει την κυριαρχία του σε όλη την Αμερικανική επικράτεια και να αρμέξει κάθε αγελάδα πρόσφορη για άρμεγμα, από τα δημόσια καθαριστήρια, δηλαδή τα πλυντήρια και τα γραφεία στοιχημάτων, έως τις διανομές γάλακτος και την παραγωγή ταινιών στο Χόλιγουντ. Η βουλημία του Αλ Καπόνε και η επιδειξιομανία του, είτε πρόκειται για πανάκριβα κιτσάτα κουστούμια, είτε για πομπόδεις αγαθοεργίες, θα προκαλέσουν το κοινό αίσθημα. Η πολιτεία ανίκανη ή απρόθυμη, μήπως και αποκαλυφθεί ταυτόχρονα η δική της εκτεταμένη διαφθορά, να τον προσαγάγει σε δίκη για τα πάμπολα εγκλήματά του, ενδομαφιόζικες εκαθαρίσεις λογαριασμών στη συντριπτική τους πλειονότητα, όπως έλεγε και ο γκάνγκστερ Σίγκελ, ο Μπάγκσι Σίγκελ, αυτός ο φοβερός δολοφόνος, όπως εξηγούσε σε έναν κατατρομοκρατημένο περιστασιακό συνεργάτη του, του έλεγε «Μην ανησυχείς, μόνο μεταξύ μας σκοτωνόμαστε». Αυτές λοιπόν οι εκαθαρίσεις λογαριασμών θα επιστρατεύσουν τελικά την υπηρεσία δημοσίων εσόδων να του απαγγείλει κατηγορίες, γιατί λέτε, για φοροδιαφυγή. Ο Καπόνε θα καθυστερήσει να αντιληφθεί ότι η παραμονή του στη φυλακή, στο κολέγιο, όπως το έλεγε ένας άλλος μαφιόζος αστέρας, ο Κατσαρομάλης Χάμφρις, δεν θα είναι τόσο πρόσκαιρη όσο φανταζόταν, και η σύφυλη, από την οποία έχει μόλις προσβληθεί, θα καταστρέψει το νευρικό του σύστημα, θα τον οδηγήσει στην παράνοια και στον τάφο πριν καν πατήσει τα 50 του χρόνια. Η σκληρή μοίρα του Αλ Καπόνε, καθώς και η δίκη των εκβιαστών του Χόλιγουντ, που θα στείλει ορισμένους από τους μαφιόζους μεγαλοσχήμονες πίσω από τα σίδερα, θα συνετίσουν τους υπόλοιπους και θα τους υποχρεώσουν να υιοθετήσουν σαφώς χαμηλότερο κοινωνικό προφίλ, λιγότερες προκλήσεις και η δυνατόν καθόλου δημοσιότητα. Εκμεταλλευόμενη και την περίφημη πέμπτη τροποποίηση, μια νομοθετική ρύθμιση που σου δίνει το δικαίωμα να μην απαντήσεις στις ερωτήσεις του ανακριτή, εάν με την απάντησή σου κινδυνεύεις να αυτοενοχοποιηθείς, οι αρχηγοί της μαφίας θα κατορθώσουν επί δεκαετίες να αποφύγουν τη φυλάκιση και να οικοδομήσουν ένα modus vivendi, έναν τρόπο συνύπαρξης με τις ομοσπονδιακές αρχές. Αμοιβαία εποφελές. Το κράτος δεν οροδεί προουδενός όταν προέχει το δημόσιο συμφέρον. Είναι έτοιμο να συνεργαστεί και με τον Λάκη Λουτσιάνο, αν η συνεργασία αυτή διευκολύνει λόγου χάριν την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Σικελία. Μια μακάβρια ειρωνία της ιστορίας, για την οποία ο Λάκη Λουτσιάνο επιβραβεύτηκε με αποφυλάκηση και ταυτόχρονα με ισόβια εξορία. Ο Ρούσβελτ συνεργάστηκε μια χαρά με τη μαφία, ενώ ο διάδοχός του, ο Χάρι Τρούμαν, ήταν κυριολεκτικά παιδί για τα θελήματα της μαφίας. Από την προπολεμική ακόμα εποχή που υπηρετούσε ως ταπεινός εισαγγελέας στο Kansas City. Πουθενά αλλού όμως η διαπλοκή δεν υπήρξε περισσότερο κραυγαλαία από όσο στην περίπτωση του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Ο Ρούσο δεν μασάει τα λόγια του και τα τεκμήρια που προσκομίζει είναι συντριπτικά. Χωρίς την ενεργό συνδρομή της μαφίας, τις εκλογικές αλχημίες και τους ομούς εκβιασμούς στα σωματεία, ο Τζον Κένεντι, ο γιος του πρώην λαθρέμπορου Τζόζεφ Κένεντι, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν θα εξασφάλιζε ποτέ την ισχνότατη διαφορά, λιγότερη από το 1/10 του 1% εις βάρος του ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Ρίτσαρντ Νίξον. Όχι πως ο Νίξον υστερούσε σε ραδιουργίες. Κατά το Ρούσο υστερούσε απλώς σε αποτελεσματικότητα. Με μεσάζοντα τον Φρανκ Σινάτρα, έναν ηθοποιό που χρωστούσε την εκρανάσταση της καριέρας του στην παρέμβαση της μαφίας, οι Βοστονέζοι προύχοντες έκλεισαν συμφωνία με τα αφεντικά του Σικάγο. Η αθέτηση της συμφωνίας από την πλευρά των Κένεντι ήταν εκείνη που έσπηρε όλους τους μελλοντικούς ανέμους, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας των αδελφών Τζον και Ρόμπερτ Κένεντι. Το κερασάκι στην τούρτα, η παράπλευρη δολοφονία του Φιντέλ Κάστρο, δεν τοποθετήθηκε ποτέ. Ήταν εντούτοις και η αρχή του τέλους για τη μαφία, για το ξύλωμα και την παρακμή της οργάνωσης. Κανένας τελικά δεν βγήκε κερδισμένος. Τι επιδίωκαν οι μαφιόζοι ηγέτες? Ο Ρούσο πιστεύει ότι επιθυμούσαν να ενσωματωθούν στην αποκαλούμενη νομιμότητα, με τον ίδιο τρόπο που ενσωματώθηκαν οι πρώτοι μεγαλοκαρχαρίες τύπου Ford ή Rockefeller, ή με τον απείρως πιο ανηλαιή τρόπο που δημιούργησαν αυτή την νομιμότητα οι πρώτοι άπικοι, εκαθαρίζοντας με συνοπτικές διαδικασίες 3 εκατομμύρια Ινδιάνους. Οι περισσότεροι μαφιόζοι άλλωστε ήταν παραδοσιακοί οικογενειάρχες πατριώτες και εκτός δύο ανατριχιαστικών εξαιρέσεων δεν άπλωναν χέρι στα γυναικόπαιδα. Τι τους εμπόδισε να πετύχουν το στόχο τους? Αφενός η οργανωμένη αντίδραση των mainstream επιχειρηματιών, που στο πρόσωπο των μαφιόζων είδαν συχνά έναν βολικό αποδιοπομπαίο τράγο. Αφετέρου, η βίαιη ιδιοσυγκρασία ορισμένων, όπως του Μούνεϊ, δηλαδή σελινιασμένου, Τζιανκάνα, ή του Μπάξι, όπως προαναφέραμε, του Μπάξι Σίγκελ, του Παλαβιάρη Σίγκελ, που προτιμούσαν να κόβουν τους γόρδιους δεσμούς παρά να τους λύνουν. Κάπως έτσι έχασαν και το δικό τους κεφάλι. Πάμε τώρα σε έναν δικό μας, βιρτουόζο αφηγητή αστυνομικών ιστοριών, τον Δημήτρη Μαμαλούκα, και το μυθιστόρημά του «Η απαγωγή του εκδότη», που κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Συνήθως, ξέρετε, οι Έλληνες συγγραφείς περιφρονούν την πλοκή. Τι θεωρούν ισότιμη με χάντρα ή καθρεφτάκι για τους αφελείς ηθαγενείς, ένα ευτελές τέλος πάντων δόλωμα για τον ανυποψίαστο αναγνώστη. Ίσως γι' αυτό και οι πλοκοί που σκαρώνουν να είναι αφόρητα προβλέψιμοι από τις πρώτες και όλα σελίδες. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Δημήτρη Μαμαλούκα. Υπογράφει ένα εξαιρετικά ευανάγνωστο μυθιστόρημα για να αποδείξει το αντίθετο. Μπορεί η πλοκή να είναι κάτι παραπάνω από αγκαρία, από απεχθείς πλην αναγκαία μπερδεψοδουλειά για να γεμίσουν οι σελίδες και να πληρώσεις τα διπλάσια ευρώπουλα από εκείνα που θα έπρεπε κανονικά να πληρώσεις. Κατά τον Μαμαλούκα μπορεί. Μπορεί να υπηρετεί μια συγγραφική αιμονή και να αποδεικνύει μια υπόθεση εργασίας. Εν προκειμένου, ο Μαμαλούκας αναρωτιέται. Επαναλαμβάνονται στη ζωή κάποια σταθερά μοτίβα? Μήπως πίσω από την επιφανειακή αταξία του κόσμου σιγοψιθυρίζονται τα ίδια και τα ίδια ζωφερά ρεφρέν? Είναι δυνατόν να εντοπίσουμε λογικές ακολουθίες στο χάος? Μήπως τελικά, παρά τις φαινομενικά αντίθετες ενδείξεις και πέρα από τις μεταφυσικές δοξασίες, η ιστορία όντως επαναλαμβάνεται με ελάχιστες παραλλαγές, χρήσιμες μονάχα για να θολώσουν τα νερά? Ανάλογες αγωνίες θα μπορούσαμε με τη σειρά μας να τις προσάψουμε στις σπουδές του Μαμαλούκα, που είναι πτυχιούχος φιλοσοφίας, και να περιμένουμε ως φυσική τους απόρρια ένα βερμπαλιστικό μυθιστόρημα παραφουσκωμένο με τσιτάντα του Κίρκεγκορ και του Σοπενχάουερ. Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει από την ανάγνωση της απαγωγής του εκδότη. Απεναντίας, έχουμε να κάνουμε με μια χορταστική περιπέτεια, από εκείνες που σε γραπώνουν από το λαιμό. Ό,τι και να θέλει να αποδείξει ο Μαμαλούκας, ξέρει πως ο μόνος νόμιμος τρόπος για να το αποδείξει, τουλάχιστον στο μυθιστόρημα, είναι μέσα από τους χαρακτήρες και μέσα από τη σύγκρουση των χαρακτήρων. Δηλαδή, μέσα από την πλοκή. Η αφήγηση του Μαμαλούκα ξεδιπλώνεται και σε πρώτο και σε τρίτο πρόσωπο. Σε πρώτο πρόσωπο ακούμε τη φωνή του Ιταλού Πάολο Κοστελίνη, από φύτου της σχολής υψηλής ορολογοποιίας της Γενέβης. Η κακή τύχη του Πάολο τον διασταυρώνει με την Κάρλα Περούτσι, κόρη ενός μεγιστάνα, γνωστού στον υπόκοσμο για τη σκληρότητά του. Η Κάρλα την πέφτει στον Πάολο για το κέφι της, και έπειτα πάλι για το κέφι της τον κατηγορεί ότι αποπειράθηκε να τη βιάσει. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα του 1995 και έχουμε προσώρα στην αίσθηση ότι ο Μαμαλούκας αντιγράφει φτηνό αστυνομικό από το περίπτερο, χωρίς να μπαίνει καν στον κόπο να ελληνοποιήσει τα ονόματα των ηρώων. Ευτυχώς, μόνο προς ώρας. Σύντομα η πλοκή θα μετατεθεί από τη Νέα Υόρκη στην Νότια Ιταλία, στο Λέτσε, όπου έχει σπουδάσει και ο συγγραφέας, και στην Νάπολη, διαβόητη για την εγκληματικότητά της και την οποία ακόμη τότε μεταγραφή του Μαραντόνα. Και από εκεί, στο Ιόνιο Πέλαγος, στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη και κυρίως στη Λευκάδα. Η ευρηματικότητα του Μαμαλούκα δεν τον υποχρεώνει να επιστρατεύσει Έλληνες, εκτός από τον Καμαρότο Μανώλη, σε έναν καθαρά επικουρικό ρόλο, για να γαργαλίσει τον ντόπιο ενδιαφέρον. Κάνει κάτι πιο εντυπωσιακό. Επιστρατεύει την ελληνική φύση. Κατεξοχήν ένα απόκριμνο ακροτήρι στη Λευκάδα, γνωστό και με το παρανόμι το πείδημα της Σαπφούς. Υποτίθεται ότι από εκεί είχε φουντάρει η λυρική ποιήτρια Σαπφό. Το ακροτήρι χρησιμεύει ως διαχρονικός σύνδεσμος για να αναδειχτούν οι υπόγειες λογικές ακολουθίες του Μαμαλούκα και να συνδυαστούν τα επιδερμικά ασυνδύαστα παιχνίδια της μοίρας. Βλέπουμε και εδώ έναν τόπο να χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα ως μπαλαντέρ χαρακτήρας. Εάν ήμουν στη θέση του Υπουργού Τουρισμού, σας λέω ευθέως, και αναζητούσα εν αγωνίω σενάρια που να αξιοποιούν το φως και τις ακρογιαλιές μας, θα πήγαινα στο παζάρι των Κανών με την απαγωγή του εκδότη Παραμάσχαλα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα, δεν μπορώ να κάνω μεγαλύτερο spoiling για την απαγωγή του εκδότη, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του Δημήτρη Μαμαλούκα, με το οποίο κλείνουμε και το αφιέρωμά μας στο έγκλημα και στους εγκληματίες. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.